habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo isniina oo bisha janaayana ay tahay 11 sannadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 19.22 FM-yada geeska afrika iyo taleefanada gacanta iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda habeennimana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed colaad xasan.
aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan taariikhda allaha u naxariistay abwaan cali sugule oo maanta geeriyooday.
cali sugule sugaantiisu waxay ahayd mid dhab ahaantii beddeshay sugaanta sidii hore lagu yaqaanay. wuxuu ereyo fudud oo dhib yar oo dadku wada fahmayaan ayuu oo xambaarsan, laakiin micno weyn iyo imagery aad u sarreeya ama tasiir aad u sarreysa ayuu kusoo gudbi jiray sugaantiisa. marka ereyo yaroo fudfudud intuu yidhahdaba ereyadaasi haddii noqon jireen qaar halku dhega oo xikmad weyn wataa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan ardayda jaamacadda Garissa oo maanta markii ugu horreysay tan iyo weerarkii Al-Shabaab ku soo laabtay waxbarashadoodii.
waxaan maalmaha qaybta aan filaynaa annagaan aad iyo aad ku dhabar jabinna waxaa waaye kuwa annagii ardayda soomaalida oo jooga waddanka gobolka ku nool Garissa, Wajeer, Mandera, Oyaale, sidee kuwii ku nool waxaan dhahnay meesha soo buuxiya meesha annagaa iskale marka waa inaad buuxisaan haddii kale waxaan u gaynay railayn iyo waxaa u dhisnay meesha bilaasha aheed.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay sheegeen isniinta maanta in Seoul iyo Mareykanka ay ka arrinsanayaan qorshe kale oo lagu dhigo ciidan kuuriyada dhinaca peninsulalka, maalin kadib markii diyaaradaha Mareykanku uu leeyahay ee dul heehaabeen hawada labada Kuuriya si markaasi loo muujiyo jawaabta ku aadan tijaabadii hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si joogto ah oo dhow uga wada shaqeynaya go'aamo ay kaga arrinsanayaan sidii loo sameyn lahaa khidada qorsheysan. sidaasi waxaa yiri Kim Min Sul oo isagu ah afhayeenka wasaaradda arrimaha difaaca ee Kuuriyada Koonfureed. waxaana uu sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters, inkastoo uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo waxa ay noqon karaan qorshayaasha la dejiyay labada dhinac. wakaaladda kale ee wararka ee AFP iyo midda Kuuriyada Koonfureed ayaa labaduba waxa ay warinayaan in qorshahaasi uu ku jiri karo diyaaradaha xambaara hubka lidka nukliyeerka ee sida USS Ronald Reagan oo haatan saldhigiisu uu yahay Japan, iyo sidoo kale maraakiibta badda hoosteeda quusiya diyaaradaha dagaalka in la dhigo barahaasi. duulimaadkii axaddii ee B-52 waxa uu yimid saacad kadib markii Kuuriyada Koonfureed waa Kuuriyada Waqooyi hogaamiyaheeda Kim Jong Un uu ku dhawaaqay tijaabinta ay tijaabiyeen bamka hydrogen bamka inuu ahaa mid ay ula dan leeyihiin midaysa ula dan lahayn ciidana, balse uu ahaa mid ay xaq u leeyihiin madax banaanidooda iyo dal ahaantooda, cid cambaareyn kartana ay soo jirin inay tijaabiyaan.
kolonyasida gargaar cuna dawo iyo bustooyin ayaa u dhaqaaqay maanta oo isniina 3 magaalo oo waaweyn oo ku yaala dalka Siriya. magaalooyinkaas oo go'doomin ay ku hayeen ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada mucaaradku ah ay sababeen in dadkii ku haray ay macluul iyo gaajo la darsaan. gargaarkan ayaa la filayaa inuu gaaro deegaanka Madaya oo ku dhow xuduudda Lebanon iyo magaalooyinka kale ee Fuwa iyo Kafraya ee gobolka Idlib oo ku dhow xadka Siriya iyo Turkiga. dadaalkan gargaarka lagu gaarsiinayo magaalooyinkan ayaa waxaa iska kaashaday hay-adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas iyo bisha cas ee Siriya iyo qaramada midoobay, waxayna tallaabadani timid kadib markii dowladda Siriya ay ogolaatay toddobaadkii la tegay in gargaarka la gaarsiiyo magaalooyinka. mas-uuliyiinta dhinacyada ku lugta leh gargaarkan weli ma aysan sheegin in sahaydoodu ay gaartay goobihii loogu talagalay iyo in kale, laakiin waxay sheegeen in kolonyadu ay ku dhow yihiin goobahaasi. dadka ku nool saddexdan magaalo ayaa muddo shan sanadood ah ay ku dul dagaalamayeen ciidamada daacadda oo ah madaxweyne Bashar al-Assad iyo kuwa mucaaradka. Colaadda Siriya oo bilaabatay bishii Maaj sanadkii 2011 ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 250,000 oo qof. Dabayaaqada bishan ayuu ergeyga qaramada midoobay ee Siriya qorsheynaya inuu dhinacyada wadahadal isugu geeyo magaalada Geneva si loo sii ambaqaado dadaallo 2 sanadood ka hor ku dhammaaday guuldarro.
Dalka Pakistan ayaa waxa uu martigelinayaa wadahadallo 4 waji ah oo maanta Isniin ah halkaasi ka bilowday, lana doonayo in lagu soo celiyo hanaankii nabadda ee dalka Afghanistan. Wadahadalka ayaa waxa qayb ka ah wadamada Afghanistan, China iyo Mareykanka. Sartaaj Aziz oo ah la taliyaha xagga arrimaha dibadda ee ra'iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif ayaa waxa uu isagoo ka hadlayay furista kulankaasi uu sheegay in ujeedada ugu weyn ee shirkan uu yahay in la abuuro xaalad lagu keeni karo miiska wadahadalka Taliban, isla markaasina looga arrinsanayo sidii looga reebi lahaa inay ciirsadaan rabshado iyagoo ka dhiganaya hanaan ay ku gaarayaan yoolkooda siyaasadeed. Fiditaanka Taliban ee Afghanistan sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxa ay dabka ku sii daartay walaaci beesha caalamka iyo wadamada gobolkuba ay ka qabeen in dagaalka ka jira dalalkaasi ee Taliban ay wado ay sii daba dheeraan karaan.
Wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Sharif ayaa sheegay in Sacuudiga ay kala doortaan. Wuxuu ugu yeeray taageerista xagjirnimada iyo abuurista nacayb dhinaca diinta ku salaysan iyo inuu kaalin wax ku oola ka qaato horumarinta xasiloonida Bariga Dhexe. Magaal uu ku qoray maanta oo Isniin ah wargeyska The New York Times ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Mr. Zarif waxa uu ku dhaleeceeyay sida Sacuudiga uu uga soo horjeedo heshiiskii nukleerka Iran lala gaaray iyo sidoo kale ololaha military ee Sacuudigu horkacayo ee Yemen. Xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex oogan labadan wadan ayaa salka ku haysa halka ay labadan dal ka taagan yihiin colaadda Yemen. Zarif ayaa ugu yeeray dilkii Sheekh Nimir al-Nimir wadaad caan ahaa oo ka tirsanaa shiicada laga tirada badan yahay ee Sacuudiga mid waxashnimo.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA-da. Jaamacadda magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxaa maanta si rasmi ah waxbarashadoodii ugu laabtay ardaydii halkaasi wax ka baranaysay 9 bilood kadib markii weerarkii Al-Shabaab halkaasi uu ka dhacay. Hadaba faahfaahin ku saabsan dib u bilaabista waxbarashada ardaydan ayaa Maxamed Cabdi Sandheero jooga Washington waxa uu ka wareystay Professor Ahmed Cusmaan Warfa oo ah maamulaha jaamacadda Garissa.
Maanta waxay imaadeen ardaydii sida ay sheegeen horaan oo PSP program ku imaanayeen. PSP program waxaa loo yaqaanaa kuwa ayaga iska dhiibaan lacagta iskuulka. Maanta imaanayeen, marka saaka loo bilaabay qabtan waa badan yihiin. Kuwa waxay imaadaan subaxdii, kuwa galabtii, kuwa qaarna waxay imaadaan oo shaqeeyaana sabti iyo xabti.
Waan gartay kuwii kale scholarshipkana.
Marka maanta waxay imaadeen 30 degree eh, group degreega 30 kamid eh. Yaa imaadeen klaaska waxay imaadeen ayagoo 18 oo diploma.
Waa garta way ardaydii kale iyagu scholarshipka ahaa ee dowladdu lacag ka bixin jirtayna.
Ardaydaasayd waxay u gudbeen Moyo siday u tageen bishii la soo dhaafay, bishii May 20-keeda weli ku bisaan noqon. Xaggaas ay aadeen, xaggaas ka dhigan doonaan, anagana isuga ma nihin. Marka waxaa la siiyey admission hore leh, admission number la siiyey, marka xagga ka dhamayn doona weli weli bisaan noqon doonaan.
Waan gartay. Marka ardaydan maanta bilowday kulligood jaamacadda way ku cusbaayeen miya, mise hore u dhigan jireen?
Maa hore u dhigan jireen, ku cusub weli ma imaanin. Ku cusub waxay imaan doonaan bisha February foodan ugu sahayso. Laakiin kuwa waa kuwa hore u dhigan jireen oo semestergoodii dhexda ka burburay oo burcadka markay soo galay university-ga ay kuwii kala tageen ayagii marka nafas looma ahayn ayaa iska joogay ilaa waqtigan ay sugayeen intii jaamacadda laga furay.
Waan gartay. Bal dhinaca macalimiintayga waran, haddii ardaydii scholarshipka ahayd ee deeqda waxbarasho dowladda ka bixinaysay ay kulligood Moi University u wareegeen oyna soo noqonaynin, macalimiintii weerarka ka hor wax ka dhigi jirtay xaaladoodu waa sidee?
Macalimiintu way soo wada noqdeen, maadaama macalimiintu waxaa loo qoray Garissa University College ayaa lacag siisa.
Waa garta.
Waxaa ku qasban yihiin markii intii yaraado sabadka ka dhammaanaya ay Moi joogeen ardayda wax u dhigayeen. Sabadka ku dhammaaday, imtixaanka iyaduna ay bixiyeen, halkay dhameey waxay bihiyaan la doosoolmanta exam oo kuwa gacanta dhehe la siiyey taabar leh waxay kulli waxay dhammaadeentaa 22-kii November markaan soo gashay Christmaskii Christmas ay aadeen Christmasku dhammaadeen waxaan dhahnay taar afar waa la furi meesha walbo in soo xaadiriyo marka waa imaadeen waa wada jabeer macalimiinta iyo shaqaalihii kale kulli
waan gartay marka macalimiintu ma macalimiin gobolka u dhashay u badan yihiin mise kuwa Kenya inteeda kale
waxay u badan yihiin Kenya inteeda kale macalimiin gobolka ku yaryihiin
waan gartay markaa bal dhinaca walwalka haddaad iga warantid ardaydii iyagu scholarshipka ku joogay say u badan tahay Kenya inteeda kale ka yimid waa kuwa tagay Moi University Eldoret macalimiinta soo noqday iyo ardayda kale soo noqotay wax walwala ma ka dareenteen maalintii koowaad weeraradii dhacay kadib
maya sida horan ii sheegay meesha waxaan ku dhisnay xero boliis ah marka boliis ku filan ayaan keenay waxaan ku xirnay reservoir marka waa meel la ilaalinayo 24 saac gaari waxaa jira patrol oo soo gala oo baxa oo ku wareega habeena daalbo marka aad iyo aad maanta loo sugay
waan gartay marka Febraayo marka ardaydu ay dib waxbarashada u bilaabayaan ardayda cusub aad filaysiin arday deeq waxbarasho ku imanaya oo Kenya meelaheeda kale ka imanaya ma filaysaan
kuwa dowladda xaggeedka imaanaya waxay maantao September sanadkan maxaa dhawaa ardaydii dhammeeyeen iskoollada sanadka hore marka nisaabka waxaan soo bixi doontaa bisha Febraayo aakhirkeeda marka kadib waxaa la gudbin doonaa universiyaalka waxay maantao September sanadkan hadii la yiraahdo laakiin waxaan u imaanaa qaybta aan filaynaa annaga aad iyo aad isku ku dhawar jabinna waxaa waaye kuwa annagii ardaydu Soomaalida oo jooga waddankan gobolka ku nool Garissa Wajeer Mandera Moyale sidoo kale ku nool waxaan dhahnay meesha soo buuxiya meesha annagaa iskale marka waa inaad buuxisaa haddii kale waxaan u gaynay horeynayna waxaa u dhisnay meesha bilaash aheyd marka waxaan leenahay imaada meesha soo buuxiya marka kuwaas SBO-n geliyeen laakiin hadba badna waxaa waaye 120 waxaan filaynaa inay imaadaan
kaasi waxa uu ahaa Professor Axmed Cusmaan Warfa oo ah maamulaha jaamacadda Garissa khadka telefoonka ee halkaasina ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan.
waxaad nagala socotaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Shirweyne looga arrinsanayo horumarinta iyo istaraatiijiyadda warbaahinta Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galaya wasaaradaha warfaafinta dowlad goboladeeda, ururada saxaafadda iyo hay-adaha caalamiga ah ee taageera saxaafadda Soomaaliya. Wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
shirkan oo muddo laba cishaa ka socon doona Muqdisho ayaa ciwaankiisu yahay qorshaha horumarinta warbaahinta Soomaalida 5 sano soo socota, waxaana diiradda lagu saari doonaa baahida loo qabo warbaahinta madaxa bannaan iyo muhiimadda uu leeyahay xeerka saxaafadda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saxay 9-kii bishan, wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa dul istaagay laba qodob uu sheegay in shirka ujeedka ugu weyn uu yahay isku imaatinkiisa.
Markaa shirkan ujeedadiisu waxa weeye laba qodob. Qodobka koowaad waxa weeye inaan dejino qorshe 5 sano ah oo lagu horumarinayo wariyaha iyo warbaahinta Soomaaliyeed. Qodobka labaadna dowlad ahaan waa inaanu soo bandhigno sharciga saxaafadda oo alxamdulilaahi la ansixiyey baarlamaanka Soomaaliyeed ansixiyey maray dhammaan tartiibaadkii uu baahnaa madaxweynuhuna saxeexay oo hadda ah sharci rasmi ah oo dhaqan gelaya labadaa qodob weyn.
Guddoomiyaha guddiga warfaafinta baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo daba joogay maalmarintii xeerka saxaafadda ayaa sheegay in xeerka saxaafadda Soomaaliya ahmiyad gaar u siin doona warbaahinta madaxa bannaan haba ugu horeysa tacadiyada xariga ahaa.
Waxaan isleeyahay sharcigani in kasta oo ay dhici karto dadka qaarkii inay meelo dareemaan, haddana waxaan isleeyahay sharcigani wax fara badan ayuu soo kordhinayaa oo laba meeloodba ka soo kordhinaya dhinaca warbaahinta madaxa bannaan xuquuqo badan buu siinayaa guud ahaan, ama mid dowlaha ahaado ama mid madax bannaana ahaadeen xuquuqo badan buu siinayaa. Waxaan isleeyahay wariyaha haddii shalay hadduu gef yar sameeyo ay ahayd in askarigu soo qabto oo gudaha la dhigo. taas sharcigu maanta uu diidayaa oo ma ogola oo wax xabsi lagu geyn karaa oo lagu xiri karaa isaga oo ay maxkamadii waran soo geysay.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte oo fura kulanka labada cisho socon doona ayaa hoosta ka xariiqay in xeerka saxaafadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu seexay uu ahmiyad gaara siin doono warbaahinta madaxa bannaan, isagoo xusay in dowladda Soomaaliya ka go'anta dhowrista xuquuqda saxaafadda.
Qorshahan ama xeerkan waxaa la yidhaahdaa wuxuu taabanayaa dhowr qodob ayuu taabanayaa. dhowrka qodob oo ah maxaa la yidhaahdaa, marka ugu horreysa dejinta mabaadi iyo siyaasadeed iyo sharci ay hagayaan oo hagaya maxaa la yidhaahdaa warbaahinta, laba horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta, yani waa diversity kala duwanaanshaha waa muhiim, saddex dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal abuur xaqiiqo ku salaysan, horumarinta dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta iyo horumarinta isticmaalka adeegsiga teknolojiyada, dhiirigelinta iyo damaanad qaadka jiritaanka qaybaha kala duwan ee warbaahinta si waafaqsan xeerka. Yani waa shan qodob oo runtii aad iyo aad u muhiim ah. Haddii intaa laga midho dhaliyana waxaan filayaa inay keenayso in wax badan waxaa la yidhaahdaa ay wanaajiso.
Wasiirada warfaafinta ka socda maamulada ka jira dalka ayaa dhankooda soo dhaweeyay xeerka saxaafadda Soomaaliya, iyagoo xusay in qorshaha shanta sane soo socota looga dooday warbaahinta Soomaalida inay qaybtooda ka qaadan doonaan, sida ay ka sheegeen shirka. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa khudbadiisa sanadlaha ahayd ee sanadkan maanta waxa uu ka horjeediyay labada gole ee Soomaaliland, isagoo ku weeraray dowladda Soomaaliya oo uu ku eedeeyay inay qalqal ku hayaan amaanka Soomaaliland. waxa uuna kaga hadlay sicir bararka, mowqifka Soomaaliland ee xisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex oogan Iran iyo Sacuudiga iyo arrimo kale. haddaba wariyaha iyaga magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa warkan halkaas ka soo diray.
khudbad sanadeedkana oo ahayd tii lixaad ee madaxweyne Siinaaye u jeediyey labadan gole tan iyo intii uu xilka hayay ayuu kaga hadlay toddoba qodob oo kala ahaa siyaasadda arrimaha dibadda, wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, diiwaangelinta madaniga, qiimo dhaca shilinka Soomaaliland, nabadgelyada, maamul wanaaga, iyo garsoorka iyo cadaaladda. hadalkan oo socday in ka badan soddon daqiiqo ayuu kaga hadlay mowqifka Soomaaliland ee xasaradda ka dhex taagan dalalka carabta iyo waddanka Iiraan, isagoo cambaarayay gubitaankii la gubay safaaraddii dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya uu ku lahaa dalka Iiraan, islamarkaana taageeray dalalka jaamacadda carabtu ay ka taagan yihiin amaba ay ka qaateen arrinka waddanka Iiraan.
waxaanu halkan ku cambaaraynaynaa falkii foosh xubaa ee lagu gubay safaaradda dalka Sacuudi ku lahaa waddanka Iiraan, taasoo ahayd mid ka dhana milgaha diblomaasiyadda dunida ee kana soo horjeeda shuruucda caalamiga ah. dumadda Soomaaliland waxay si adag uga soo horjeedaa xasilooni darrada dalka Iiraan ka waddo mantaqada bariga dhexe iyo marin biyoodka badda cas. dowladda Soomaaliland waxay si buuxda u garab taagan tahay mowqifka ay ka qaateen dowladaha jabhada carabta arintan.
Mar uu ka hadlayay wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya ayaa uu sheegay inay dardar gelinayaan wadahadaladaasi, isagoo mar kalena ku celiyay in Somaliland ay ka madax bannaan tahay Soomaaliya, islamarkaana ku eedeeyay Soomaaliya inay Somaliland ka wadaan waxa uu yidhi arrimo ka dhan ah nabadda iyo wadajirka Somaliland.
Waxaanu la soconnaa in madaxda dowladda Soomaaliya ay gacanta kula jiraan arrimo ka dhan ah nabadda iyo wadajirka qarankan. Waxaanu ognahay inay soo abaabuleen kooxa ay ugu talagaleen inay khalkhal geliyaan nabadda iyo degenaanshaha Soomaaliland, isla markaana carqaladeeyaan diiwaangelinta iyo doorashooyinka. Haddaba xaafadi waxay xaafad kale ugu wareegtaa waa xasarad. Sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa dalka Soomaaliya inay xil iska saaraan xal u helidda dhibaatooyinka hadheeyey dhulkooda. Waxaan leeyahay u dulqaadan mayna faragelinta aad ku haysaan ciidda iyada iyo calanka iyaga. Cidina kuma xadgudbi karto xaqa aadaka tashiga dadka iyaga iyo xurmada madax bannaanida dalka iyaga. Xuquuqda asaasiga ah iyo xuduudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa laba taabtaan. Diyaarna waxaan u nahay inaanu dhiig u daadino dalka iyaga hooyo.
Iyadoo Soomaaliland muddooyinkanba ay ka jirtay qiimo dhac ku imid lacagta shilinka Soomaaliland, kaasi oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada, ayuu madaxweyne Siinaye mar uu ka hadlayay sheegay inay suurtagelinayaan in si rasmiya wax loogu kala iibsado lacagta shilinka Soomaaliland, islamarkaana qiimaha sarifku hadda cagacagaynaya 8,000 ay bartilmaameed ahaana gaarsiinayaan 6,000 oo Soomaaliland shilin ah.
waxaan suurtagelinaya in lacagta shilinka Soomaaliland noqdo cumladda rasmiga ah ee wax lagu kala iibsado. Waxaa waajiba in bulshada wax kala iibsataa ku kala iibsato ama wax isku weydaarsato lacagteenna dhammaan goobaha ganacsiga sida hoteelada, dugsiyada, waxbarashada, suuqyada kala duwan, sayladaha xoolaha iyo wixii lamid a. Laba, waxaa bartilmaameed inoo ah in qiimaha sarifka dollarka ee shilinka Soomaaliland la gaadhsiiyo
madaxweyne axmed maxamed siinaaye ayaa khudbadiisan waxa uu markii ugu horreysay kusoo hadal qaaday iibka hantida maguurtada ah ee dowladdu leedahay oo loo gacan geliyay ganacsato gaara, islamarkaana keentay in xukuumaddiisa lagu dhaliilo, ayuu ku dooday in sifo sharciga waafaqsan loo iibiyey dakhliga kasoo baxayna lagu daray miisaaniyadda qaranka. waxaana fadhigan ku sugnaa xildhibaanada labada gole ee guurtida iyo wakiilada xubno ka mid a xukuumadda, guddoomiyaha maxkamadda sare, guddoomiyaha xisbilxaakimka kulmiya qunsulka xafiiska dowladda turkigu ee ku leedahay magaalada Hargeysa, balse waxaa iyagu aan kasoo xaadirin fadhigan hoggaanka xisbiyada mucaaradka Soomaaliland. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
Weli waxaad nagala socotaan V O A oo toos idinka ka imaanaysa Washington. Ibn naxariista janaha ka waraabiyey waxaa maanta magaalada Shaariqa ee Imaaraadka Carabta ku geeriyooday abwaanka Soomaaliyeed ee caanka ahaa Cali Isugule Cigaal Duncarbeed, kaasoo ku xanuunsanayay in muddaah waddanka isu taga Imaaraadka Carabta. Abwaan Cali Isugule ayaa sugaantiisii ay ahayd mid qoto dheer, sida uu V O A-da uga warramay Bashiir Sheekh Cumar Good oo ah aqoonyahan u kuuragala sugaanta Soomaaliyeed, qoraalna ka sameeyey sugaanta Cali Isugule. Haddaba Xuseen Barre ayaa qadka telefoonka ee magaalada Washington kula xiriiray Bashiir Good.
Cali Isugule, fanka waxaa kasoo bilaabay Hargeysa, qoladii la oran jiray walaalaha Hargeysa dadkii abuuray buu ka mid ahaa Cali Isugule. Inkastoo in yar ka dambeeyey walaalaha Hargeysa waxaa sameeyey Cabdilaahi Qarshi iyo Xuseen oo Faarax, dabeetana qoladii loodkii dambe kusoo biiray buu ahaa, laakiin rukmadii ugu waaweynaa buu ka mid ahaa walaalaha Hargeysa ee radio Hargeysa ka shaqeyn jiray. Halkaasuu markaa kasoo bilaabay fanka, halkaas markaa ruwaadihiisii ugu horreeyey, ruwaadii ugu horreysay oo la oran jiray himiladeena 1960-kii iyo heesihii gobonimadee dee wada caanka ahaa ee la yaqaanay halkaas kasoo bilaabay.
Saan ka warqabno, waxaad ka mid tahay dadka qoraalada ka sameeyey taariikhda Cali Isugule. Markaa bal haddaad fikir kooban naga siisid, sugaanta Cali Isugule mid noocee bay ahayd?
Cali Isugule sugaantiisu waxay ahayd mid dhab ahaantii bedeshay sugaanta sidii hore lagu yaqaanay. Wuxuu ereyo fudud oo dhib yar oo dadku wada fahmayaan ayuu oo xambaarsan, laakiin micno weyn iyo imagery aada u sarreeya ama tasbiir aada u sarreysa ayuu kusoo gudbi jiray sugaantiisa. Markaa ereyo yaroo fudud intuu yidhahdaba ereyadaasi haddana noqon jireen qaar halku dheg oo xikmad weyn wataa oo aan si dhib yar lagu iloobin ayay kamid ahay. ya saaso Cali Isugule sugaantiisu mid dhib yar laakiin xikmad weyn xambaarsan hadii jeer ayay ahayd.
Ruwaayadaha iyo maansooyinka lagu xasan doono Cali Isugule maxaa kamid a?
Waxaa kamid a ruwaayadii ugu horreysay Cali Isugule uu sameeyey waxaa la oran jiray himiladeena, wuxuu sameeyey 1960-kii. Waxaa ku xigtay Inda Sarcaad oo 2006-kii ahayd, oo ay ku jirto heestii caanka ahayd Nin Lagu Seexdo Ha Seexan. waxaa ku jirtay Bahuraan oo uu sameeyey 1956-kii oo ay ku jirtay heerti heesti yadnacaanka heeda la yidhaahdo afrikaay hudoy dhagax iyo dabka ayaa ku xigay lix iyo lixdankii waxaa ku xigay midnimo oo midnimadiinii mugday gashee magaceynba iyo heesti la oran jirtay ku jirtay uu sameeyey toddoba iyo lixdankii waxaa ku jirtay heesta waxaa kaloo ku jirtay ruwaayada waabaa beriyey bilicsan heesti la oran jiray caanka noqotay kala haab baa ka dambeysay oo uu sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii oo ay ku jirtay heesti la oran jiray maharin hadalays yidhaahdaa waad arkaysaa hees si uqurux badnaay hees walau sameeyaaba ay noqotay mid halku dhega waxaa ku xigtay oo ugu dambeysay inta unu waddanka kasoo bixin heesi ruwaadii la odhan jiray sheeg iyo shareer oo u sameeyey sagaal iyo lixdankii intaa kadambo way kala dhaceen iyagii way iskhilaafeen iyagii iyo magaalasa qoladii towradda ahayd oo cali shubna wuxuu kamid ahaa raggii ugu horreeyey ee towraddu xidha markii ay meeshaba qabsato saa awgeed buu markii dambe wadanka uga soo baxay.
Intii dambe wuxuu ku noolaa dalka Imaaraadka Carabta oo adiguna muddo badan aad ku nooleyd marka bal qof ahaan Cali Suguulle qof caynkaya buu ahaa.
Cali Suguulle dhab ahaantii waan ku qoray in badanna waan uqlanay in badanna waan la sheekaysay taariikhdiisana waan ka wareystay dhab ahaantii marba waxaan ka qoray maqaal la yidhaahdo Singing into a Vacuum 2004 oo aad garanaysaa waxa weeye waxay ahayd the tragedy of Somali playwright. waxa weeye Cali Suguulle waxaan isugu nimi maalintaasi aan maqaalka ka qori doono xaflad dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka baxday iskuulada sare ee waddanka Imaaraadka intooda ugu sarsareysa lagu magaranaysa shahaadooyin lagu siiyo oo magaranaysa lagu sharfo taas baanu isugu nimi dabeetana markii xafladii la furay buu Cali Suguulle hees buu usoo sameeyey dooniyo meesha laga qaado heestii buu midhiheegii tiriyey arday dee caruur ku kortay carabtoona Soomaali garanayn bay ahayd tiibay fahmi waayeen markaa saacidi qoyskii buu yidhi markaa saacidi sacab ka timi buu yidhi Cali Suguulle miisaankiisa anigu aan garanaya dadka waaweyn ee meesha fadhiya ayaa wuxuu noqday nin iska dee meesha hadadlaya oday Soomaaliyeed una ayuu caruurtii la noqday intaa yarta bidid baa hees la qaaday af carabiya heftii heestii af carabigii caruurtii ay ku muraaqootay taas ay u kaliftay inaan qoro maqaalka la yidhaahdo Singing into a Vacuum waa nin ku heesaya meel maran oo kale ayaa noqotay markaa Cali Suguulle wuxuu ahaa nin bashaashiya wuxuu ahaa nin akhlaaqad wanaagsan wuxuu ahaa nin dad la socod leh wuxuu ahaa nin magaranaysa cid walba yar iyo weyn dadka la socdo very modest ayuu ahaa wuxuu ahaa nin hibe leh oo isagoo isku dhibin waqti dhib yar ku suureeya oo ku sameeya firada uu rabo ku sameeya sugaar ahaan ku sameeya buu ahaa wuxuu ahaa nin dadku isiman yihiin wuxuu ahaa nin soomaalinimada iyo midnimada iyo nin soomaalinimada jecel buu ahaa wuxuu ahaa nin afka soomaaligana jecel oo dee heesti la oran jiray af qalaad aqoonta miyaa halkii kasoo bilaabantay waxay shan iyo lixdankii ayuu heesta tiri raadiga ku jirtay marka Cali Suguulle wuxuu ahaa nin dhab ahaantii shaksiyad ahaana wanaagsan talented ah rukun ka mid ah rukumada ugu waaweyn ee taariikhda Soomaalida kadibay buu noqon doonaa laakiin la iloobi doonin dhab ahaantii Cali ciilka kama dhiban baan oran karaa taariikh weyn ayuu maanta inooga tegay soo shaqeeyey waxa ugu badnaa magool ruwaadiisa inta ugu badan masashay oo aan iyadna wax dheexaa pamflet ka qoray lagu soo nashriyey majalada la yidhaha Bildan ee Axmed Sabatiri jaamacadiis ka soo baxda heesi markaa ruwaadii ay magool u qaaday doorka ka ciyaarto Cali Suguulle sameeyey waxaa kamid ahayd Mahuraan oo af qalaad aqoonta miyaa ku jirto waxaa kamid ahayd Sheeg iyo Shareer oo ay ku jirto Ima Dadaali Daali heesti la oran jiray waxaa ku jirtay Gobanimo qaar fara badan oo caynkaasa ayaa kamid a markaa Cali Suguulle taariikh weyn bu ummadda Soomaalida ku yar waa nasiib darro inuu waqtigan oo kale maanta ay isaga iyo rag kaloo lamid ahaaba oo waaweynaa oo kamid aha Sheekh Muumin oo kamid aha Xuseen oo Faarax oo kamid aha Cabdilaahi Qarshe ay ku dhintaan dibadda iyadoo Soomaaliya bursantahay oo himiradii ay usoo dagaalameen aanay waxba ku hayn dhab ahaantii waa nasiib darro laakiin markay Soomaali la helo magacoogu weligood uu jiri doonaa.
Aad buu maadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Bashiir Sheekh Cumar Good oo ah aqoonyahan u kuura gala sugaanta Soomaaliyeed, qoraalna ka sameeyey sugaanta Allow naxariistay Cali Suguulle oo maanta ku geeriyooday dalka suutaga Imaaraadka Carabta. Wariyaheenna magaalada Hargeysa Barqad Kaariye ayaa sidoo kale warbixintan ku eegaya taariikhda fanka iyo geerida abwaanka weyn Cali Suguulle.
Abwaan Cali Suguulle Ciigaal oo loo yaqaanay Dun Carbeed ayaa dad badan oo ay mihnad wadaag ahaayeen isla markaana ay soo wada mareen waayo kala duwan aan kula kulmay magaalada Hargeysa. Khadra Daahir Ciiga waa fanaanad inta badan caanka geeyiga Soomaalida, waxaana ka mid ahay dadkii ay muddo ku siman 40 sano aqoonis u lahaayeen abwaanka isla markaana ay soo wada shaqeeyeen marxuum Cali Suguulle. Khadra Daahir, waxaan weydiiyey sida ay u taqaanay abwaanka.
Cali, aqoontiisu ee taariikh badan bay leedahay. Barqadow hadankaaga waramo, Cali Suguulle waxa weeyaan rukumadii ugu waaweynaa ee ugu dambeeyay ayuu ku jiraa ayuu ahaa fanka ee maanta naga baxay. Dee maanta waxaan ku odhan karaa rukun weyn oo weyn oo aan halkiisi kaalintiisi la helayn ayaa naga baxay. ilaahay naxariista jalna ha ka waraabiyo Cali Sugule. Mar horena waan bartay Cali Sugule waxay isugu kaayo horeysay si fiican waxaan u bartay 77-kii ayaan anigu saani u bartay, laakiin dee nin ka taariikh weyn buu ahaa intaa. ilaa 77-kii aan wixii sugaantiisa ahaa aan garanayaa xilligii dagaaladii Itoobiya iyo Soomaaliya oo kale dagaaladii jiray ayaan sugaantiisa qaar dadkii ka qaaday aan ku jiray. ilaa intaa wixii ka dambeeyayba waan aqaanay Cali.
way sugaanta maxaad ka xasuusataa?
wallaahi waxaan ka xasuustaa heese badan oo wadaniyo markaa la qaadayay baa jirtay, kani galbay ku kala mooye heese aanu ilaa markaa ku maraynay anagoo fanaaniin badana aanu ku maraynay Itoobiya iyo dhulkii Soomaalidu ku dagaalamayeen oo dhan.
Khadra Daariciga waxay tilmaantay inuu ahaa abwaan koobsaday waxyaabo gaar u ah oo ay ka mid ahaayeen halabuurka suugaanta Soomaalida, islamarkaana suugaan badan oo ulahaa ay ka mid noqdeen halasyada Soomaalida ee mahmahayada ku biiray.
waxaan ku xasuustaa Cali Sugule wuxuu ahaa macalin aad macalin u ah, hadduu ku tilmaamayo oo wax kuu sheegayo ama wax kuu dirayo ama u hees kuu dhiibayo isagaa wata macalinnimadii isagaa wata codkii iyo midhihii iyo heesta iyo laxankii iyo muusikadii. lama odhan karo Cali, laguma khaldi karo in la yidhahdo halkaa heestaas waa fortembo, heestaas waa caynka ama midhahaas waa caynka, laguma khaldi karo. waxaan xasuustaa halkudhigyadii heesihiisa oo kale afqalaada quntumiya iyo wax ka badan heesihiisii waxay noo ahaayeen tusaalooyin, ayay ahaayeen derbiyada ku qoran hadii gooraale oo xafiisyada halka boorarka lagaga dhajiyo heesaha Cali Sugule tusaalahoodii baa lagu qor jiray, ummaduna ay ku halgan garsatay.
geesta kale Professor Cabdillaahi Diiriye Guuleed oo loo yaqaano Caraale oo isna ka mid ah dadka ay muddada dheer is yaqaaneen marxuum Cali Sugule ayaa ku tilmaamay inuu ahaa mid ka mid ah foolaadka fanka iyo halabuurka Soomaalida, islamarkaana caan ku ah suugaanta gola kafuulka ah. Caraale oo ka hadlaya aqoontii uu lahaa Cali Sugulena waxa uu yidhi:
adeer garan maayo kooraan isbarannay shan iyo lixdankii iyo xamar ilaa imaaraadka aan wadanimi oo ka wada shaqaynay waan isnaqaynay. adeer waxaa ka mid ah gola kafuulka, goobta markaa la taaganyay wax aydaan filayn oo dhacay ayuu markiiba ka tiraabi jiray oo tixa ka tirin jiray.
macnaha gola kafuulka waxa weeye suugaanta degdega iyadoon loogu talagelin la sameeyey,
halkaa uu taaganyay uu ka bilaabayo ayuu cajaa'ib ku ahaa. haddaan xamar way haraysantii xargeysay ku saarin heegada, haddaan shantu way isku hooyahide dee adeer miyaan wax weeyaan ilaa xoornimo doon, ilaa ka aan la dagaalan, ilaa dib u xoreyn dal oo uu SNM ku dambeeyey dee intaasuu halkan uu ku jiray Cali.
waxaanu Caraale tilmaamay inuu lahaa abwaanku Allaahu naxariista erayo badan oo halkudhig u noqday oo ay ka mid ahaayeen ma hadhin hadal lays yidhaahdaa. dhinaca kale Saynab Ciigan Maxamed oo iyana ka mid a hormuudka fanaaniinta Soomaalida oo iyana aan kula kulmay Hargeysa ayaa ii sheegtay inay isbarteen abwaan Cali Sugule sannadkii 1973-kii, islamarkaana ka mid ah dadkii ay isugu dambeeyeen dhinaca bahda fanka intii uu xanuunsanayay, iyadoo tilmaantay in isagoo bukay ku soo martay Imaaraadka Carabta oo ku geeriyooday. waxay ka hadlaysaa aqoontii ay u lahayd abwaan Cali Sugule:
barkada waxaan ku sifeeyo ma garanayo runta. marka loo hadlo wuxuu ahaa qaamus aan la helayn, waxaad un ka soo qaadaa bahda aqoonta afka Soomaaliga, in nin la tabi doono inuu noqon doono oo aan maraba qalbiga bini-aadanka ka bixi doonin, bini-aadanka afka Soomaaliga ku hadasha meel kastay joogto. Cali bad buu ahaa, ma erey erey ba eeda lagu xasuusan karaa. iya inta uu kula taagan yahay barkhado ayaa 26 eray oo wada cilmiya oo wada caqli gala oo wada runa uu ku taabsan kara. waxaan ku malay ee ku sifeeyana anigu garan maayo.
Saynab Ciiga waxay sheegtay in Cali Sugule uu ka mid ahaa dadkii fanka ku gacan qabtay, islamarkaana waxay iga warantay erayo xusuus ku reebay oo ku yidhi abwaan Cali Sugule waqtiyada ay fanka kusoo biiraysay.
dadkay markay aan fanka ku cusbaa dadkii iwaanin jiray buu ka mid ahaa wuxuu guri sayna bagay lacag doon haddaad tahayna gurigiinni ku noqo magac doon haddaad tahayna waa kaa fanki dhammaan cido ma hadli karo runtii marka cido intaas waxaan ku daraya naxariista jannaca allah ka waraabi dhammaan ummadda afka soomaaliga ku hadashana samriye imaan saadiqa allah ka siiyo maanta gobolan baynu runta marka loo hadlo fara ku tiris baa hadhay waxaan waxba aynu iyagiina aanaan ogeyn meela jiraan baxdiinan na aad iyo aad baan waxaan ugu maxay ahaytoo aan ugu ammaanayaa oo aan ugu mahad celinayaa sida aad u ogtihiin dhibaatooyinka fanaaniinta halkay ku geriyato halkay ku bukooto baahidooda og barhadow aad iyo aad baa u mahadsantihiin halkiinana ka sii wada
dhinaca kale abwaan xasan xaaji cabdilaahi oo loo yaqaano xasan geni oo isna khadka telefoonka igu waramay ayaa waxa uu abwaanka ku sifeeyey sidan
cali sigulle ina lilahi waina ilahi raajicun maxamed cali sigulle waa qod dhacay ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waxa weeyaan qod baa ka dhacay ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waxba qoday cali sigulle wuxuu ahaa nin halganaaya wuxuu ahaa nin halabuura ummadda waxay mool jirtamaa nin fudude wuxuu ahaa nin mashiinka culusa saaran yahay cali sigulle waxa weeyaan ilaa lixdankii ilaa maanta nin halgamaayu ahaa allaha u naxariisto cali sigulle wuxuu ahaa dee nin aad iyo aad nin aad iyo aad iyo aad iyo aad aan loo heli karayn oo qiimo leh wixii wanaagsan bawad baale allah u naxariista
gabagabadii maxamed jaamac oo loo yaqaano kayd isla markaana muddo dheer ay aqoon isu lahaayeen marxuum cali sigulle ayaa ku sifeeyey marxuumka inay geeridiisu waax ku bannaysay fanka halabuurkiiyo guud ahaan suugaanta soomaalida waxa iyaguna dhammaan ummadda afka soomaaliga ku hadashay ka tacsiyeyey geerida abwaanka abwaano aqoonyahan iyo halabuur tiro badan oo kale oo ay ka mid yihiin abwaan cabdi aadan xaad oo loo yaqaano qays abwaan maxamed ibraahim warsame oo loo yaqaano hadraawi abwaan saxardiin maxamuud oo cilmi oo loo yaqaano jabiye oo v o a la xidhiidhay inkastoo
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga barqad maxamuud kaariye warbixintaasi naga soo diray magaalada hargeysa ka hadlaysay geerida iyo fanka abwaankii weynaa ee caanka soomaaliyeed abwaan cali sugule oo ku geeriyooday dalka isutaga imaaraadka carabta
haatanna dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban iyo saynab abuukar maxamed
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno kororka jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada magaalada muqdisho oo dadku ay qabaan in faa'iido iyo tayo xumo labaduba ay leeyihiin iyadoo wasaaradda waxbarashada soomaaliyana ay dhowaan sheegtay in la joojiyey diiwaangelinta jaamacado cusub kuwa hadda jirana loo sameynayo nidaam lagu kala saari doono waxaana dooda nagala qayb galaya cabdulaahi cabdulla cabdi oo heerka waxbarashada jaamacadeed ka dhammaystay magaalada muqdisho iyo faadumo aadan cusub leh xogayaha guud ururka haweenka qaranka ahna macalin wax ka dhiga jirtay dugsiyadii waxbarashada dalka xilligii barasimaadkii waxaana hadalka ku horeeyey cabdulaahi cabdulla cabdi
ee badnaanshaha jaamacadaha dalka ka jira gaar ahaan kuwa muqdisho ka jira waa muhiim saa daraadeed kulmay jaamacaduhu bataan dowrka waxbarashada da-da yartana way sii badanaysaa haddii kororka jaamacaduu la yarayana dee arday badan oo waxbari lahaa oo ay jaamacada qaarkood deeq waxbarasho ku haysaan qaarkood ay xagga fanka uu ardayda qaarkood usan ka bixi karin qaar baa scholarship wax ku barta haddii la yareeyo la yiraahdo kororka jaamacadda ha la yareeyo isdiganaysa waxay noqonaysaa waxbarashada ha la yareeyo
waxaan siinayaa faadumo aadan cusub leh oo dooda kaala qayb galaysa
run ahaantii aniga horta jaamacadaha badan ee ka jira aragtideyda ee dalka ka jira intay tiradooda la eg tahay iyo tayadooda wax isle maaha aad iyo aadan u dhaliilsanahay sababtoo ah waxaad arkaysaa jaamacadihii inay bateen dugsidaba ay kasii fara badan rabaan saas daraaddeed waxaa imaanaysa marka jaamacadihii tay la-aan inay meeshay ardada ay noqdaan waxaa kaloo imaanayso in yacnii ayga laftirkooda tartama oo ka dhexeeya isan fiirinayn tayada ilmahay soo saari lahaayeen ama aan fiirinaynin ba xataa ii sheegay wixii wanaagsanaa ay qaban lahaayeen ama suuqa laftiga fiirinaynin ayaa waxay samaynayaan in ay u yeertaan ilmihii jaamacadeed qaar waxaaba la arkay in jaamacaddaas hebel yaa furtay waxaa furtay rag saaxiibadeenoo reer hebel iyo hebel ah marka in ilmihii loo leexiyaba taasaaba dhacday iyadoon la fiirinayn aqoontii maxaa laga baran karaa iyo maxaa laga heli karaa ay noqotayba 4.5 in loo qaybsado markaan jaamacadihii taasna waa dhaliil ale xaggayga ah aan aada u dhaliilsanahay sababto a waxay tahay maka imaanayaan meeshaas dad taya leh oo berita wax tari kara
cabdullaahi waad maqlaysa hadalka faadumo waxay leedahay siday u tiro badan yihiin uma taya badna jaamacadihii waxay noqdeen kuwa qof walba jaamacaddu doono iska furan karaa maxaad ka leedahay doodeeda
jaamacaduhu waxaa mas-uulka ah dad waalidiin ah ayaa iskale ayaa fura ma gasho ethika ahaan ma gasho business maahin maahin profit maahin jaamacadu lagu furay beel maahin saa dareed dadku waxay doonaha iska yiraahdeen kullama ay soo saarayaan dad da'yar oo dhakhaatiira dad da'yar oo injineera dad da'yar oo qaybta culuumta badda ah maadaama ay soo saarayaan qayb beeraha anigu ma qabo haddii la yiraahdo jaamacaduhu noocan bay yihiin saa dareed hala tirikao amba hala baabi'iyo waxay noqon dalka halo horseedo mugdi halo horseedo yaa wax la barin bay noqon dadka haddii jaamacaduhu la yareeyo qayb yaroo gaaraha ilma brofesoro ama ilma madaxeed ay sheekado noqoto waxay noqon amba ay noqoto jeebkaaga ciyar ay noqoto dadtii da'day yarta ama masaakiinta duruuf u haysan aan loo daryeelin waxay noqon dadka qaarkeed ardayda ha tahriibto dad qaarkeed ha noqdaan wax badan bay noqoteen abaalka dhacu maahin
run ahaantii horta ma aha jaamacad looma baahna meesha maaha aqoonyahaan looma baahna maaha labada waa loo baahan yahay laakiin heerka maanta ay marayaan jaamacadeen aan ognahay ma aha heer ay ku wanaagsan tahay waxbarashada ma aha heer ku wanaagsan xataa ii sheegay ardada xaggooda sababto ah waxaa arkaysaa canugi jaamacaddu uu maanta galay haddana wuxuu ku leeyay ma rabatan beritu kalaan galaayaa ma aha wax yacni lagu adkaynaayo ardadeena jaamacada hadda dhigtaan ognahay muxuu ii sheegay taya xumadooda oo dugsi sare arday xataa aan u qalmin inay jaamacadii dhigtaan hor jaamacada waa loo baahan yahay ma aha jaamacad inaan loo baahnayn waa loo baahan yahay aqoon-yahaano oo muxuu ahay dalku waa u baahan yahay laakiin sida maanta ay ku socoto oo ah sida biibitada in qof walbaba biduu rabo iska furto oo qof walba meeshuu doono ka furto oo qof walba sicirkuu doono ka qaado ma aha mid taya leh waxaad arkaysaa jaamacadaha qaar waxay ku leeyihiin waxaan u samaynaynaa xoogaa qiimo dhimisaan samaynaynaa dadkaan ugu naxariisanayna haddana waxaad arkaysaa markii canugii la geeyo ama la galo jaamacaddii in dhinac kale dhaqaayo looga qaadayo buugaagtii laga rabay iyo muxuu ah ii sheegay lacag kaleeto oo muxuu ahay aan loo baahnay fiigii waa la yaray yaa la yidhi laakiin dhinac kale haddan laga qaadaa waa ganacsi ay usoo shaqo tageen maaha jaamacad dhabka ah ani waxaan qabaaba jaamacada haddii la yareeyo tayadooda waa badanaysaa sababtoa waxba intay yariyiin macaan yihiin hadday faraha ka bataan waxay taraayeen male waa loo baahan yahay jaamacad aqoonyahan waa loo baahanya lakin sida hadda ay tahay wax suuragala maaha wax fiican oo aan ku qanci karnana maaha
waxaanu daynaynaa cabdullaahi oo isagu la dhacsan tirada iyo korarka jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada magaalada
saynab taasi waxaan ka leeyahay jaamacad horto furita jaamacad markii la furaayo ama jaamacad jiritaankeeda waxaa laga egaa keliya jaamacaddu ma leedahay kambas jira oo ardayda u suurageliya inay meel wanaagsan wax ku bartaan waxaa kaloo la eega implement qalabka yaallo oo agabka kii xafiisadii yaalla oo ardaydu wax ku baran lahaayeen iyo macalimiintooda yacni wada dhammaystano jaamacadaha dalka intaasi way wada leeyihiin waxay ceeb ku leeyihiinna maahan wax qualifyin way soo saaraan jaamacadna inta badan waxaa laga rabaa cilmi jiri waa hore jiri inay yacni wax ku darto iyo cilmiga jiri inay in keliya baahiso jaamacada intaas way qabtaan awaal badan bay leeyihiin nidaam amba hool waxay qabtaan oo dowladda dhexe waadii hore aysan soo saarin yani aysan qaban kuwa dad yani tsrtshirkayani dowladdii ku meel gaarka aysan qaban tan iminkata maanta inoo joogta aysan qaban jaamacaduhu waxay buuxiyeen dowr marnaa bay buuxiyeen saa daraadeed waxay mudyihiin hadday yani jirto duldaleel hadday jirto in dowladda duleelaas la kaabo bay baahanyihiin wixii ay qabteena in lagu ammaanay bay baahanyihiin waa dad caadi oo isxilqaamay ummadda soomaaliyeed ka mid ah macquul dhaliilna way leeyihiin wanaagna way leeyihiin hormadkood ayaa ka badan
waad mahadsan tahay haye faadumo ee dhankaaga hadalka cabdullaahi ee ahaa in jaamacaduhu ay buuxiyeen door banaanaa miyaysan adiga kula muuqan mid sax ah
waxaan ognahay wuxuu yiri cabdullaahi wuxuu yiri waxay leeyihin kambaskii iyo meelihii ay casharada ku qaadanayeen ardadii waxaasoo dhan la fiiriya marka jaamacad la furaayo waxaan ognahay haddeertan meelaha ay wax ku bartaan ardadeenna ama jaamacadaheenna ka furankii ka furan yihiin inaysan ahayn meel u qalanta in ay ka fariin guriyo yar yar oo macnaha aan u qalmin oo meel 4 mitir ama 5 mitir aad arkaysa intaas oo 100 iyo something anug ay fadhiyaan taasna ma aha waxay ku qaadan karto muxuu ay ishee qof wax ku baran kara ma wax barasho waxay u baahan tahay meel aan buuq lahayn waxay u baahan tahay meel degan meel cabsi lahayn meel yani ay ka fahmi karaan wixii waxa arisa lag jarka macalinka oo jeedinaya macalinka casharka siina ardada inay is fahmaynin ba anigu buugta uu qaadaa wuu tagaa wuu ka yimaadaa jaamacadaha dhigtaa kaliya laga gala ma aha xataa dad fiirisid macalimiinta jaamacadaha dhiga inta badan waxa waay macalimiin aan u qalmin inay wax baraan ardada oo jaamacad ay wax ku baraa heer jaamacad aan gaarsiisneyn meel walba waxay noqotay miyaa meel shaqo iga siiya kaliya marka qof walba qofkii uu islahay la ilaahay qofkaana ay sheegay shaqo ka siin kartaa meesha ayuu jaamacadii keensaday siyaasadii naga gashay jaamacadda waxay naga gashay dhaqaalihii naga gashay marka wax barashada siyaasi dhaqaale gasho waa dhibaatadeeday leedahay ardada aan ku dadaalnay oo aan ilaa secondary aan ka soo saarnay oo si kasta wax ku soo barnay haddana meelaha wax ku bartaan sida runta ah tayana male waxay bartaan tayo male
hadii aan soo geliyo Cabdullaahi
jaamacaduhu ma ahin meel yani la iskaga buuqo oo yani goob iska furan oo cidii doontay soo gasho cidii doontay iska sii beesha ma ahin ardayda markii la qaadanayo jaamacaduhu markii iska dirii ka soo qalajiyo yani qualify bay socdaan imtixaan baa laga qaada qoola ama interview la imtixaan baa kaasi ka soo baasaan then curriculum jaamacadka loo diyaariya sida nidaamsan oo shuruucda caalamiga waafaqsan la baraa de maahin arday markuu wax ka soo baxay yani jaamacad ka soo qalin jiray wax walba uu yaqaanaa maahin jaamacad heerkeeda markii la joogo ardayga asa is wax baraa inta badan imiga xafiisyada dawladda idinka yani arkay dadkii hor waahi yani waqtigii dawladdi dhaxay wax soo barto dad beeshana aan waxba tarin inta badan waa fadhiiso yani systemka dawladda hada baarlamaanka hadan noqdo ama ha noqdo yani degmooyinka ha noqdo waa adiga arkay inta badan ragii ka soo qalin jiray burburkan wax ku bartay way waa fikrad cusub iyo ambition cusub bay leeyimaadeen oo rag dhig cusub ah dhaqaajin kara dadkii hore jiray imiga yani imka soo socda waa halbowli bay u yihiin saadarad anigu waxaan qabaa in dhaliil malaha wixii ceyb leeyihiin di waa la saxi karaa de maalin kaliya wax lagu maramo hal maalin lagu madhisin anigu waxaan qabaa wixii soo saarayaan iyo heelka aan higsanayaan ayaa ka sarreeya de kuwa hadda dhaliilaha ay leeyihiin saadarad oo iskaaba doonaan de jaamacaduna ma aha faadum say sheekta amalay xuquuq bay ka furihiin bay lahayd sheekada saas ma aheyn daafay magaalada bay yani jaamacadu ka dhisihiin sandarkii deegaanka ay yaalu inta badan waa laga rar wixii ceyb jiro yani dulgalan jiray haddii waa wali ka biray silad baskii dawladda wasaaradda waxbarashada hoosta soo dhaxgashay de nidaam casri ah waxay leeyihiin caalamka la jaaqada ardayd yani dalka wax ku bartane waad waxay master ku soo diyaaran PhD ku soo diyaaran bachelor ku soo diyaaran de Afrika iyo Asia iyo
in gabagabada doodan isla soo gaarnay dhawaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxay sheegtay in la joojiyay diiwaangelinta jaamacada cusub kuwa hadda jirna loo sameyn doono nidaam lagu kala saarayo maxay ka bedeli kartaa hadii ay hirgasho hanaanka waxbarashada ee hadda ka jira Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan siinayaa Faadumo
run ahaantii barnaamijkan la leeyahay la tayeeyo oo yani jaamacada iska wada furmay oo on xisaabta lahayn oo hadda wasaaradda waxbarashada ay leedahay waxaan rabnaa inaan muxuu ahaa aan dhinno tiradooda oo la joojiyeyba in la register gareeyo ama la qoro jaamacad cusub kaleeto oo haddartan soo baxaysa taas aadan u taageersanaa waxay taas sameyn doontaa inay kuwa jira ay dib isugu noqdaan si aysan dib uu soo dhicin sababtoo ah heerkooda hoos soo dhaco waa la iyagana waa la kansalayaa ma jiraayaan marka jaamacada waxay noqonayaan taasaytood inay ka taxadiraan wax badan aad iyo aad u barnaamijka soo fiican yahay wasaaraduna waa umid looga baahnaa inay sameeyso in ay jaamacadaha tayadooda fiiriso intaan jaamacad istaahilina ay jaamacadnimadeeda ka soo dhinto intaas aniga aad u jecla
haye Cabdullaahi dhankaaga hadalkaaga ugu dambeeya
horta waxa muhiim ah in la ogaado maxaa keenay jaamacaduhu inay bataan sababta keentay sababta keentay waxa weeye hadii la yiraahdo laba jaamacadood ama saddex jaamacadood waxa u dhigma hadii yani hal fasaxo kuwa kalena jishruudaha ma soo bixin hal joojiyo hadii la yiraahdo sheekada waxay noqon jaamacaduhu waxay keenayaan saddex faculty ama afar faculty ama shan faculty oo yaro gaagaaban oo yani oo yaro kooban saadaraadeed ardayda waxay u baahan yihiin faculty kale yani kala duwan saadaraadeed faculty arday kasta ee faculty uu rabo iyo jaamacadu uu rabo ma helayo waxay noqon jaamacaduhu yar iyo faculty-da ay keenayaan oo yar saadaraadeed waxa la yani u keentay in jaamacaduhu la kordhiyo arday kasta dooqiisa wixiisa iyo dalbishiisa iyo aragtida aqoontiisa ha ka ciyaaro tan wasiirka hadii aan ka hadlo waxay noqon horta wasiir xafiisiga dhex fadhiya oo baahda bulshada oo inta badan aan ka warheyn haduu yiraahdo sheekada hal jooji waxay noqon degdeg bay noqon saadaraadeed waxay u baahan tahay campaign badan research badan in la sameeyo rotation badan in la sameeyo jaamacaduhu in la baaro in la kala hufuuxi jaamacaduhu intaan doodna in la furo jaamacaduhu tirado in la yareeyo in kale in warkii yararka gaaban lagu degdegayo kaliya yani hadal un la yiro la fuliyo
يعني أنقوم قبل
حبنتي ضد جابنا أنت هاي نوجوكتو وحائجلا قيب جلاي فادوما عدن عصبله يا عبد الله يا عبد الله عبدي أنت ينكو كل مدونه ضدا مدحكتنا سدا يو نبت قليو
أدبو ما سنتهاي سينا ببوكر يو حبنتي سيد ضد جابنا أنت عدن كجذبنا كسر دوادا برنامج كي قربه سارة عبد أحمد أيها نهايسا
barnaamijka qurba ee todobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa isgaarsiinta bogogga ay dadku isticmaalaan ee loo bixiyay amaba loogu yeero xiriirka bulshada ayaa waayadan dambe waxa ay lahaayeen laba dhinac oo mid ay tahay in ay faa'iidooyin fara badan iyo xiriir dhanka bulshada ugu fadhida dadka iyo iyadoo dhinaca kalena ay jiraan dhibaatooyin barbar socda hadaba dhawaantan ayaa waxa Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo degan dalka بريتن غارهان مغالا دا لندن اهنا قبير لنعا كمبيوتر دا وحا او علمي باريس كو سمييي حريركا بلشادا ايو سيدا داتكو ايو اديك سيدان غارهان نقربي جوكتا برنامج كي نقربي ايونا ايغا ورمايا وحيابيه اوغو بدنا اي اوكوسو اوغا دي علمي باريس ديسا اي عبدنا سر بالكوسو لو اوغو رانتي برنامج كي نقربي وحاد بال ايغا ورانتا قودهان اي حريركا بلشادا قيمها داتكو اوغو فاليا مبو ليها
هذا يا دوما سنتين دمان Voice of America Somali فرصة قارقة هذه CSN فنتي فائدة ما أهم واحدة سوى كروبي كرو بنكن إنجليز كالوية على السوشيال ميديا أريمها أي داتو قلمان سومالي دا ميلبو دينكو يجوغان داتو كالي إسكولا هالان إكو حاجوران وحيالا بغان وفائدة لإكو سوى كديان مركا باوركي سنة ودن بيسا فنتي واحدة أركي بنكن سوشيال ميديا إن أي صوباتين هدي لغا بلاوة فيسبوك تويتر كا واتساب كا إيا نوعية كالوكا لدوان إن داتو إسكولا حريران وحيالا بغان لغو سوى بندقو سيدا واحد براشة لغو سوى بندقو داتي كالو ما إسكو هلان حاتي كلا دكانا سالا سعنو سومالي دو وقرب الجوب دنتو دا بادن وحيب كلنا اللي ودما كلا دوان اي سكو أركان قويسس كي وحول بوان اكسن دين كي لغا فافيو سبورتي وحول با لكن دين احكالو حنو والي هنتي سومالي دان وقتي دو دا بادن كو سومالي كونو لكو قربا كونو وحي استعمالان بانك انترنت كي استعمالان السوشيال ميديا ها وصاعر اشيقني فائدنا لي قصاران لي
واقرت فإذا ده واد شكت قصارها دين عقلها هذا الشيء.
قصارها وحكم إذا أنتو إنترنت كصوب هاي روك السنة قدام بيسي وحنا ذيك أنا طبعاً السنة قدام بيسي وحالة أركي تد سميستي الشبكة ذو فرنت الشبكة ذا قاب كلو سميان أي تهميت أو فرود أو استعماله إن العكة سميان دنا يكون دلميان أول واحد رلو يقاني ورباهين قفك إنه يهاي قف عالمي بروفيشنال tabar la soo sheegay laakiin hadda waxa soo badatay wax la yiraahdo content management system oo ah qaab loo dhiso shabakadaha oo ay ku qaadan karto 10 daqiiqo shabakad inay ku dhisid kadibna aad soo gelisid waxyaalo qaar kood oo qof aad doonaysid oo kaliya qofka inuu ku riixo markuu click uu ku dhufto uu riixo taanooyin ama lacag yar oo $100 uu ku soo dhaco shirkad Google ku siiso marka waxay isticmaalaan sawirro runtii aad u anshaxuma ah oo dhanka diinta islaamka iyo dhanka Soomaalida runtii aan looga yahyaxo oo inta badan gabdhaha 190 ay isticmaalaan iyagoo doonaya kaliya in sawirka loogu dhufto waxa kale oo jira in la iska xado Facebook-yada Facebook password laga xado marka laga xado in dadkii asxaabtada waxyaalo xun loogu diro marka qasaarooyin aad u badan laakiin hadii la super badiyo qasaaraha iyo faa'iidada waxa runtii yar qasaaraha ayaa yar
waa gartay marka een dad badan oo kala lumay anke ee social media ama xiriirka bulshada uu u sahlo in eheladooda iyo qaraabadooda ay ku helaan oo faa'iidooyin noocaas ah qurbo joog fara badan ay dad badan way ka dhawaajiyaan haddana dhinaca kale een marka aad eegto waxyeeladan oo soo badanay suwaayadan sida aad uguba ka dhawaajisay ma kula tahay in ay tahay mid xal loo heli karo
tabaan xal loo heli karaa waqtiyo badan ayaan waxaan baaritaan dheer ku sameeyay sida looga hortago marka waxaan sameeyay blog runtii aad looga yaqaano bahda Soomaalida ee social media oo la yiraahdo solarportal.com bloggaas wuxuu sameeyaa baaritaan ayuu ku sameeyaa sababtoo ah qofka Soomaaliga ah dadka qaarkood qaasatan dhalinyarada waxayna intooda badan ku nool yihiin bariga Afrika wadanka South Africa ama Southern Africa iyo wadanka Malaysia haddii waxyaabo xun ay soo geliyeen shabakadaha oo lala hadlo runtii ma qiimeeyaan waxay leeyihiin halkan baan joogaa maxay iga samayn kartaa gabadhaan ama inankaas aan wax ka sheegay ama qoladan wax ka sheegay waxba igama samayn kartaa. Laakiin baaritaanka kadib waxaan soo ogaanay adigu haddii aad soo gashid internetka waxay lamid tahay adigoo albaabkaaga furay u yiri qof walba soo gal, meel walba adduunka aad ka joogtay, Australia, Maraykanka, Brazil, waa la ogaan karaa waxaa tahay sababtoo ah waad soo galaysaa, waxaad kaga tegaysaa raad ayaad kaga tegaysaa. Ingiriisku waxaa lagu yihahdaa trace, raad ayaad kaga tegaysaa. Raadkaaga haddii la raaco oo inta badan banaanka ayaan soo dhigaa, markaan soo dhigo gabdho badan oo Soomaali oo sawirada la isticmaalay oo murugo ay ku abuurtay ayaa ila soo xiriiray. Raadka marka lasoo saaro, qofka marka banaanka lasoo dhigo
muxuu yahay marka xiriirka idinka dhexeyn kara, hadaanba soo qaadano adinka iyo abuurayaasha xiriirka bulshada, oo suuragal ay tahay haddii aad qofkii daba gashaan inaad la hadli kartaan ama aad la dhihi karo waa lagugu dacweyn karaa waxa aad ku guda jirto?
Dabcan dadka intooda badan ma yaqaana in lagu dacweyn karo, laakiin dacwada waxaa ka horeysa waxaa la yidhaahdaa Soomaalidu waxay ku mahajirtay, inkastoo aan aaminsanayn qaniinyo ayay qaniinyo kaa fujisa. Dabcan haddii aad tahay qof professional weriye ah, qof lamahaayo, qof wax lagama sheego, laakiin waxaa lala yimaada waxaa la yidhaahdo wax tusid oo evidence ayaa lala yimaada, sawiro qofkan inuu yahay Mr AZ oo waxaan haleeyey, waxaa la keenay video, emailkiisa ayaa la keenay, waxaa la leeyahay qofkan oo la yidhaahdo Mr Hebel Hebel ayaa ka dambeeyey. Marka intooda badanna waxaa dhacda markay arkaan in baaritaan lagu sameeyo la dabagalay, isla markii bogi ay ka saarayaan iyagoo inta badan soo dir raaligelin oo leh arrintan way iga xumaatay, mardama sameyn maayo haliga daayo.
Waa garta bal Cabdinaasir, waxaad iga warantaa marka arrimahan aad haatan ka dhawaajisay sidee ayay usoo badanayaan sanadahan dambe?
Wallaahi aad ayay usoo bateen. Hadda waxaan dhihi karaa inta badan shabakadaha WordPress lagu sameeyo, isku qaabka loo sameeyo Soomaalida dhalinyarada da-dooda ay ka yartay sidanka ay samaysto, waxaan dhihi karaa 40% shabakadaha iyaga ayaa loo isticmaalaa. Waxa kale loo isticmaalayna waa in lacag laga sameeya oo clickgar lagu garaa.
Waa gartay marka qofka haddiiba kaba soo qaadba la dabagalo oo lasoo helo raadkiisa oo la dacweeyo, maxay tahay waxa uu ciqaabta u mudan karo qofkii sameeyey?
Shirkada u keydisa ama hosting u sameysa blog ay ka saaraysaa waayo sharcigii wuxuu jabiyey u yaalay shirkada markii ay hosting ay ku siinayso ama ay ku keydinayso macluumaadka, waxay ku leedahay waxyaala qaarkood lama isticmaali karo. Marka haddii aad u isticmaashid way kaa xiraysaa, dabcan waa ganaax ugu weyn kusoo gaaraya. Marka haddii lagaa xir maxaa samayn kartaa? Waa ku dhamaa.
Aad baad u mahadsantahay Cabdinaasir Ismaaciil Soola inaad noogu warantay barnaamijkan Qurbe. Guud ahaana barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegnay xiriirka bulshada, qiimaha uu leeyahay dadka, iyo dhibaatooyinka dhinaca kale kasoo gaari kara ayaanu intaasi kusoo afmeereynaa toddobaadkan. Cidda uu sheegay waxay dib uga dhageysan karaan websaitkeena voasomali.com.
aad baad umahadsantahay Saara. Haatanna aan ku yara nasanno codkii baxsanaa fanaanka Axmed Cali Ciqaal.
geedaha waxaa jira wuxun dhaala baaso luga ka gulaalo gacmana baru yeele haddaa tahay mid gaarayahay u dayn galgalashada. geedaha waxaa jira wuxun dhaala baaso luga ka gulaalo gacmana baru yeele haddaa tahay mid gaarayahay u dayn galgalashada. goobtan fariistaba belroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xari galaygid goobtan fariistaba meel roob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xari galaygid yaadi. gabdhuhu waxay
codkaasi Axmed Cali Ciqaal ayaan idinkaga sii tegi doonaa. Maxamed Calaad Xasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmedba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
gabdhuhu waxay ku faanaan guriyo miyeeli waxa guurka kugu diray qaran maayo anigu Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.